Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger. I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Velkommen til Gråsoner, en podcast om forsvars- og sikkerhetspolitikk med en liten dose etterretning. I dag så vi to stykker I studio. Det meg og Sten Jonsen som for anledningen sitter I en rosa overdel med små flamingofugler på.
Du glemte paljettene.
Paljettene, jeg glemte paljettene. En rockens Jens Pikernes der med andre ord. Vår gode kollega Eistein kunne ikke være sammen med oss I dag, men vi tenker at vi skal få til et great show, Sten.
Jeg tror det, og det jo som vanlig I deres tema litt å snakke om.
Det litt å snakke om, men før vi tar tak I det som dagens indrefilet, så tenkte jeg at det skulle komme en aldri så liten appell. Gråsoner en podcast som får finansiering fra Fritt Ord, og det vi veldig takknemlige for. Vi har fått det to ganger, og vi har søkt en tredje gang, men det finns ingen garantier her I verden, og alt det vi kommer på reklame går rett inn I produktion. Så vi har valgt å gå ut til dere der ute for å høre om dere kunne tenkt dere å hjelpe gråsoner. Du som lytter, har vært lite lengre, eller kanskje akkurat funnet oss for et par uker siden, anbefaler til noen andre. Hvis det derimot andre der ute som for eksempel med I en bedrift eller en virksomhet, og tror at den virksomheten kan være en god sponsor av gråsoner, finn oss på nettet, gråsoner, eller på Facebook, og send oss en melding. Så tar vi kontakt. På den måten skal vi I alle fall klare å opprettholde denne type podcast lengre og ha litt grann økonomisk trygghet. Så en liten forsiktig appell fra oss, og så håper vi du med oss videre, uansett.
Jeg støtter opp under det, Ørjan.
Takk for det, Stein. Og nu tar jeg tiggerbæreen opp fra bordet og plasserer den på hodet, og så går vi I gang med dagens episode. Og hva vel da mer naturlig enn å starte med en øvelse, faktisk?
Ja, oppe I nord, tenker du nå.
Oppe I nord, det jo som regel der, ikke sant? Så øvelser I sør, de stort sett varme og mindre vanskelig. Men nord, ja. De som på min og Steins sin alder, og enten de har vært inne I forsvar eller ikke, de har sikkert husket disse store NATO-øvelsene som brukte å være der oppe, I alle fall frem til 1989-90.
Ja.
Så lå de døde ganske lenge, og så begynte man å fyre opp igjen dette øvingsaktiviteten sånn på midten 5-6-7-8 år siden. En av disse øvelsene for forsvar har selvfølgelig navn på alt dette. Det Trident Juncture og Trident Javelin og Cold Winter og Cold Response og Gud vet hva. Altså, alt jo noe som, du bare tenker at dette ikke behagelig. Det jo for eksempel ikke Happy Go Lucky eller Warm Chocolate eller noe sånt.
Nei, og jeg har sett enkelt av disse amerikanerne som har vært på besøk og som har vel uttrykt at her var det jaggu kaldt, ja.
Jeg hadde en, hva skal vi si for noe, den udelt interessante opplevelsen av å være oppe I Nord-Norge under disse øvelsene vi fikk besøk av italienere.
Aha.
Og dette var ikke sånne alpe-italienere, sånne som har som liksom vet hvordan de skal på ski, det var nok noen som hadde holdt til rundt Milano og som plutselig befant seg I Indre Troms. Og der var kulleferdighetene så lave at vi måtte faktisk legge dem som vaktlag sånn, I en garnison og fortelle dem at dette var en veldig viktig oppgave. Jeg litt usikker på om de trodde på oss, men alle sammen kom I alle fall velberget hjem.
Ja, men det nydelig. Ja.
Men det som skjer disse dager at du har en øvelse som heter Cold Response, eller den hette det før. Nu heter den Nordic Response, og det jo det som gjør dette sentralt.
Ja, for dette første gangen du nå med Sverige og Finland.
Riktig. Dette rett og slett en øvelse I å forsvare Nordkalotten sammen.
Ja. Og her det jo, altså nå spør jeg, her det jo for vår del en veldig styrke å ha flere der oppe, for selv om de har sine områder å forsvare, så det jo viktig for dem at de norske områdene ivaretatt også.
Ja, for det at når man så på forsvaret av Finnmark tidligere for eksempel, så hadde jo vi en liten grense til Russland, Og så hadde jo Finland en, ja, for å si det på godt nordnorsk, en jævla lang grense mot, mot Russland.
Ja.
Men vi tenkte ofte at hvis russerne ønsket å kraftsamle og kjøre en konflikt mot NATO, så kunne det godt hende at de vil styre unna Finland.
Ja.
Rett og slett fordi at de har dårlige erfaringer med Finland, og fordi at Finland har et veldig sterkt forsvar. Nå derimot, så har vi jo med oss Finland, vi har vår del av grensa, og vi har Sverige. Og når man over tiden får bygd opp forsvaret, så skal det veldig mye til, over en veldig lang front. Og i hele tatt, tenker jeg, ta den avgjørelsen at du ønsker å gå til krig her oppe.
Mm.
I alle fall, ja, den type krig du ser oppe, du ser i ser Ukraina.
Ja, ja, ja.
Og en annen ting som jeg tenker er litt viktig når det gjelder cold response, er at, jo da, man ser på nordområdene, men jeg tror man stadig oftere tenker at den store konflikten, hvis den skulle komme, vil skje rundt Østersjøen. Og da blir Norge og Sverige viktige på en annen måte. Da kan man forestille seg at NATO-styrker, forsyning og alt dette kommer inn i Trøndelag, Trondheim, og så fraktes det over grensa, og så inn Østersjøen.
Men dette med Østersjøen, det en ny problemstilling nå etter at Sverige og Finland plutselig med i NATO, det ikke det?
Jo, du kan i alle fall
si... For det har ikke vært mye snakk om det før.
Nei, du kan i alle fall si at det en mer aktualisert problemstilling. Man har nok sikkert tenkt at det kunne bli konflikt der også, men det var det jo ofte at man så for seg disse tre baltiske statene,
ja.
Og så hadde man jo Kaliningrad som ligger der som en sånn russisk enklave.
Ja, også, som ja, veldig rart, ja.
Som veldig rart, pluss at de har Iskander-missiler, så jeg tar helt feil, i Kaliningrad, og hvis de også utplasserer hypersoniske missiler der, så tenker jeg at fra du ser utskyting av raketten til den for eksempel treffer Oslo, så har du, tror jeg, 4 minutters reaksjonstid.
Det ganske kort tid.
Ja, og derfor det ganske kilent å ha den type...
I hvert fall med tanke på det anti-luftforsvar-greiene vi har.
Ja, ja, vi rekker liksom ikke å flytte noe fra en plass til en annen når, man liksom, når alarmen går, for å si
det
sånn.
Nei, det gjør vi ikke.
Sånn at i det siste så har Østersjøen kommet mer på kartet, for nå har man jo plutselig fått hele... Altså hele Østersjøen er jo nå omkranset av NATO.
Mhm.
Som jeg tror russerne synes ganske vanskelig, og de har jo en Østersjøflåte. Sjansen for at den flåta klarer å seile ut fra Russland og for eksempel ut forbi Sverige og Danmark og ut i Atlanterhavet etter hvert, er veldig liten.
Mm.
Så du kan jo godt si at den boksa inne nå på en eller annen måte. Skulle man få den ut, så måtte man ha gjort det i forkant av en konflikt, at man har planlagt med å flytte den ut. Og da vil jo den utflytningen i seg selv være et signal til alle oss andre om at noe ferdig må skje.
Er det sånn at de baltiske statene også nå mer urolig på grunn av det som har skjedd? Vil det skape litt større spenning hos dem også?
Jeg tenker at de baltiske statene har vært urolig ganske lenge, og vi har ikke vært så flinke til å lytte til dem. Vi har, okay. Jeg vil nesten si at frem til Russland gikk inn i Ukraina i 2022, så tror jeg en del av oss tenkte at ja, balterne, de snakker alltid om hvordan det var i sovjettida, og hvor farlig Russland er, hvor lite de holder løftene sine og alt sånt. Nå har vi jo fått bevist at de har rett. Sånn at i tillegg til at de har fått bekreftet dette for resten av NATO, og nå plutselig har fått både Sverige og Finland som nære NATO-allierte, som jeg tror balterne veldig glad for,
ja, ja.
Så har man jo også utplassert NATO-styrka der, permanent eller på rotering da, de ulike landene still. Og det er jo et signal i seg selv, det er ikke sånn at den styrken som står for eksempel i Litauen eller Latvia er stor nok til i seg selv å dytte tilbake et stort russisk angrep, men som en sånn symbolstyrke, at det er ikke bare Baltikum dere angriper NATO med NATO-styrka, tror jeg er viktig, og den kommer nok til å bli opprettholdt så lenge som man har behov for det.
Vil det bli en slags opprustning i Kaliningrad?
Det tror jeg. Men litt av problemet med Kaliningrad er jo at...
Det ganske lite.
Ja, en ting er at det er lite, og det andre er at hvis du legger en del egg der, så kan du fort hende at de eggene ikke kan flyttes rundt på hvis det blir alvor. Men det at man utplasser for eksempel strategiske missiler der, altså taktisk også for den saks skyld, altså kortdistanseraketter som kan treffe mål ganske hurtig og ganske nøyaktig i nærområdet, det vil de nok gjøre, og det vil også være et slags politisk signal som der de i Russland forteller oss at ikke glem at vi er, og ikke glem at vi har denne kapasiteten. Så Nordic Response sånn sett er jo en nærmest en sånn symbolsk handling i seg selv også, så nå viser vi at Norden står felles. De øver både det militære og totalforsvaret, og de kommer sikkert å finne massevis av ting som må bli bedre, men dette et første steg for å få en bedre som samkjøring på tvers av landene oppe i nord. Og jeg tenker sånn, ned i Bryssel på hovedkvarteret til NATO, så tenkte jeg nok at dette en veldig bra deal for dem også, for plutselig så har du da et felles Norden oppe i nord som styrker alliansen, og som også kan gjøre at alliansen kan omfordele styrka til andre plasser hvis det skulle være behov for det.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Som noen kanskje husker, så var Russlands president Vladimir Putin og ute på TV, TV-opptreden, ikke på Maskorama. Forresten, det hadde ganske vært morsomt, men Putin på Maskorama. Da kunne han og de to eller tre dobbeltgjengene så stilte opp, og så, hvem den ekte Putin?
Ja, ikke sant? Jo, det hadde vært en veldig bra... Ja, han hadde lineet opp litt folk i en sal og gjort klar en hev av kinosaler over hele landet.
Han hadde det, altså.
Som... Mange sto tomme.
Ikke offisielt, åpenbart.
Nei, ikke offisielt, men det finnes bilder av tomme kinosaler fra dette her.
Han hadde også, jeg tror den hovedeventen var sånn en sånn enorme mengde med piroer også, sånn han, en piro.
Pirog?
Ja.
Ja, jeg vet ikke hvordan de ser ut.
Dere lytter der ute, hvis du kan sende oss et bilde av en russisk pirog, så er vi happy med det.
Send oss en pirog.
Men uansett, nå er det jo ganske kort tid til valget, som ingen tviler på hvordan vil en. Men,
hva?
ja. Så, men den hadde jo et par av sine gode gamle sånne talepunkter med denne gangen også. Men Stein, du har jo fordypet deg litt i Putin. Hva er ditt inntrykk av det? Så for en sånn kommunikasjonsmessig ståsted.
Ja, altså når han kommer på scenen, det blir jo patetisk å sitte og se på dette her, hvor han kommer inn på måten han gjør og så... Så vil jeg vel tro, for det var ikke noe av det han sa som jeg fikk med det som sitert. Jeg dårlig russisk, så jeg har ikke fått med absolutt alt. Men det jo ikke noe der som overrasket. Det kom det du tenkte han ville komme med. Han prøver å selge sin historie til sine folk, og så sitter en hel verden og rister på huet og tenker, hva er du for en fyr, liksom?
Jeg tenkte du sier der er viktig, han. Han er veldig opptatt av å beholde middelklassen og også de som de klassiske russiske familiene, ikke sant? De konservative. Så han snakker nok veldig mye til dem, ikke sant? Ja. Og så har han jo denne greia med at, altså det la merke til at han er enda tydeligere om han, altså hvem han mener står bak alt dette. Det har skiftet litt fra at det Ukraina ditt og Ukraina datt, og vi skal fjerne et naziregime eller satanister eller hva det nå de måtte finne på borte i Kreml, til at dette det er vår krig mot Vesten.
Mm. Eller det deres forsvar, for det vel vi som har startet.
Det er vi som har startet krigen, åpenbart. Ja. Det jo noe som alle vet.
Ja.
Og det er jo vanskelig å tolke hva det betyr. Leser du ekspertene, så er det noen som sier at en av grunnene til at han sier det, er at han også signaliserer at han kun vil prate med vestlige aktører om en våpenhvile i Ukraina.
Mm.
Mens Vesten har jo hele tiden vært tydelig på at det synes vi en dårlig idé. Her må Ukraina selvfølgelig være med på dette.
Mm.
Så det interessante med å se sånne taler er jo ikke, som du sier, de sier ofte veldig mye av det de sa i fjor og forfjor, men det ligger noen budskaper der til andre enn bare de som, holdt på å si, sett limt fremfor TV-skjermen. Det var det vel ingen som gjorde.
Men litt tilbake til den du sier, at han vil gjerne beholde grepet på middelklassen, som har han et godt grep på dem? Eller tror han har et bedre grep på dem enn han egentlig har? For det må jo etter hvert begynne å synke noe i den delen av Russland også, som han har hatt godt grep på.
Ja, det et veldig godt spørsmål. Problemet vel at det finnes veldig lite statistikk vi kan stole på.
Ja.
Og så kan man se på hvordan reagerer det russiske samfunnet når man vet at det store tapstall, eller vet man egentlig det? Russerne har jo, den russiske befolkningen har jo dessverre for dem en sånn lang tradisjon om å på den ene siden klapp til lederne, og på den andre siden rist på hodet når de sitter hjemme, ikke sant? For de vet at de blir ført bak lyset, de er jo ikke noen dummere igjen da. Men det som har skjedd nå er jo at Putin har gjort terskelen for å bli pågrepet bare for en eller annen ytring så utrolig lav,
mm.
at det å være modig nok i hele tatt å gå ut på gata eller skrive noe i en blogg eller si noe i et eller annet medium, det svært få som tør. Du så det var litt grann under Navalny når du hadde begravelsen, og der kan jeg faktisk forestille meg at man har signalisert til FSB, altså sikkerhetsstyrkene, at all den tid disse ikke kommer med sånn drøy ytringer, så bare hold en lav profil. Dette går over, og jeg tror dessverre de har rett. Går en 3-4 dager, kanskje i uke, og så det over.
Men det du sier der, at de ikke tør å ytre seg, de tør ikke å melde noe på sosiale plattformer, de tør ikke å si noe, det vil jo allikevel gjøre noe når du blir kneblet på den måten, hvor du får så lite frihet til å si det du vil. Så vil det gjøre noe med huet ditt i forhold til denne karen også. Du får ikke mer sympati for fyren.
Nei, men...
Så han mister jo litt grepet på dem, selv om de ikke tør å si det høyt ennå.
Ja, kanskje. Vi har jo snakket mye om ønsketenking tidligere, og jeg håper jo at det kan være sånn.
Mm.
Samtidig så, og det her nevnte vi for et par episoder siden også, så har de jo klart å snu hele landet til krigsøkonomi, ikke sant?
Mm-hmm.
Sånn at det som har skjedd da er at mange flere har fått arbeid. De føler at hverdagen har blitt tryggere.
Ja, ikke sant.
Og det blir da i motvekt til alt det andre som skjer. Altså, på en eller annen sånn bizarr måte så har da krigen faktisk blitt en, misforstår meg rett, en bra ting. Flere folk i arbeid, økonomien styrker seg i alle fall, selv om den er kunstig opprettholdt.
Og forsvaret deres styrker seg.
Og forsvaret deres styrker seg.
Mm.
Så... summen av alt dette, det er liksom det som er problemet. Hva betyr det? Er det sånn at russerne tenker at dette er noe vi må gjøre, vi må ta kostnadene, men vi klarer faktisk å gjøre det samtidig som vi holder samfunnet i gang? Der tror jeg nok at vi her i Vesten har forregnet oss når det gjelder hvor mye disse sanksjonene våre skulle slå til.
Mm.
Vi har lært en litt sånn uheldig lekse der på at den russiske økonomien er nok sterkere, og i alle fall mer smidig når det gjelder å snu om enn det vi trodde den skulle være.
Mm.
En sånn morsomt motstykke da, eller jeg vet ikke, morsomt, jo, det er litt morsomt. Vi har snakket om Medvedev før,
ja.
Og han har jo tidligere vært president i Russland og statsminister. Han og Putin drev litt sånn med storleken rundt 2010-2012. Og så etter at Putin tok over for siste gang og liksom bare ble sittende, så ble Medvedev dyttet, om ikke ute i kulla, så fikk han en mindre, kall det gjerne, krevende jobb. Sånn arbeidstilpassing, tror jeg det kalles.
Ja, ikke sant, ja. Tiltak.
Tiltak, han er på tiltak. Og han er en nestleder i Sikkerhetsrådet, der Patrusjev er sjefen, som også er en gammel KGB-kollega av Putin. Og Medvedev har jo nå blitt brukt til å si de merkeligste ting. Altså, onkel Medvedev sier veldig rare ting, burde han jo egentlig vært en tv-serie.
Stadig, ja, han får stadig fine meldinger han skal ut med.
Så han er vel den som har trua Vesten mest med bruk av atomvåpen, invasjon av Polen. Han burde jo egentlig få seg en sånn der Napoleon satt, tenker jeg, da det passet kledden ganske godt. Men... det han har gjort nå nylig da, og det kan man nok se litt i lys av Putins tale, for Putin er, han er, i hvert fall i en russisk setting, relativt vel artikulert. Det, som du sa i sted, det kommer ingen overraskelser der.
Nei.
Han kan være tydelig, og så kan han være vag der han trenger, mens Medvedev, det er jo det som er hele greia med han. Han er da motstykket hans, han kan gå ut og si de mest vanvittige tingene, og slippe unna med det, samtidig som han sender signal.
Mm.
Og det siste var jo å gjenta da, at Ukraina faktisk aldri har vært et eget land, og at Russland aldri vil gi seg når det gjelder det å få det tilbake i folden da.
Ja, ikke sant.
Og så kan man jo sette dette opp mot hva dette har kostet Russland i det siste. Nå er det jo sånn at det går dessverre dårligere på slagmarka enn det gjorde tidligere.
Mm.
Samtidig så har britisk etterretning regnet ut at den siste måneden, tror jeg det, så har Russland hatt et tap av mannskaper på rundt 930-50 stykker om dagen. De har aldri hatt...
Oi, helvete, det er mye.
Det er mye. Det er omtrent en bataljon hver dag som bare forsvinner ut vinduet. Og dette er jo ganske ekstreme tall, og spørsmålet blir jo da, hvor lenge kan man opprettholde dette trykket? For dette er det angrepskrigen til russerne kostet dem.
Ja, ja.
Og så kan man vel, og ukrainerne er forsiktige med å gå ut med egne tall, men
selvsagt.
Jeg tenker at hvis de ligger i forsvarsstillingen og Russland angriper, så kan du antagelig forvente at i alle fall en tredjedel av den summen som Russland har å ta opp, kanskje oppimot 40%, det vil omtrent være de ukrainske tapene. Så det er jo også signifikant der også.
Veldig.
Så man kan nok lese det Medvedev sier her inn i den konteksten der han sier, det han egentlig sier at uansett hvor mye dette koster oss, så vil vi ikke stoppe.
Men her vil jo dette også treffe tilbake igjen når det forsvinner en bataljon om dagen, liksom. Så det jo en del mennesker, det sitter igjen en del familier med noen store tomrom og store åpne sår i Russland, som etter hvert ikke holder kjeft.
Ja, og der vi tilbake til det vi snakket om litt tidligere i dag, nemlig en slags form for kritisk masse. Ja. Hvor mange familier skal oppleve denne type tap uten å egentlig få noen forklaring fra militæret da, før det faktisk tipper over?
Mm.
Det mulig at det et sånn tipping point der i en eller annen plass, der oppslutningen mot Putin vil gå ned. Og det jeg tenker jo at det vil ikke nødvendigvis bli noe sånn palassstorming i Kreml, snarere en sånn stille revolusjon da, for da vil de som sitter rundt Putin tenke at hvis han nå mister sin popularitet, så vil det kun være farlig for oss. Vi er nødt til å gjøre noe som sikrer at vi har en fremtid, selv om vi kanskje må offer salen for det. Det er jo en måte å i alle fall håpe at du kan få et forløp som går sånn. Det ikke usannsynlig, men akkurat nå virker det dessverre ikke sannsynlig. Vi tenkte vi skulle avrunde her i dag med en liten historie fra Tyskland.
Ja, der har det vært litt små uforsiktige, det må være lov å si.
Ja, altså hadde man vært i forsvaret, så ville man ha sagt at dette har vært en aldri så liten svikt i sambandsrutinene.
Ja.
Hadde man vært i en viktig sambandsavdeling, så ville man ikke ha fått, ingen ville ha sagt det til deg da, du har bare fått et sånn flat håndsslag i ansiktet, tenker jeg.
For her er det snakk om litt kommunikasjon som har foregått på høyt plan i forsvarskretser i Tyskland, som plutselig russerne sitter på gitt.
Ja, ikke bare sitter på det, de spilte av, og så lekte de da 38 minutter, tror jeg det, med denne samtalen av noen frem til nå uidentifiserte tyske, enten embedsmenn eller offiserer,
ja,
der de diskuterer våpenleveranser til Ukraina. Det som er viktig å bare ta med akkurat nå er at vi har jo ikke fått 100% bekreftet at dette er riktig, altså at dette er et ekte opptak. Russerne er jo mer enn nok kapabel til å
konstruere noe sånt, ja, og at det bare er tull, ja.
Og han, tyske forsvarsministeren, han Boris Pistorius, har jo vært ute og sagt at han ser på dette som desinformasjon og som et angrep på samholdet i Tyskland, som er ganske store ord da.
Boris Pistorius?
Boris, ja. Så vidt jeg vet har han aldri deltatt i noe OL med sånne blades.
Uten føtter? Nei.
Så det kan jo ha til en fjernslekning fra vår venn i Sør-Afrika. Det som gjør denne samtalen pikant, er at tyskerne har et missilsystem som heter Taurus. Og det har en rekkevidde på 500 kilometer, som er relativt grei distanse. Og tyskerne har vært litt grann sånn en måtehold når det gjelder å skulle levere dette systemet til Ukraina, mens ukrainerne virkelig ønsket det. Og noe av grunnen til det er jo at de har jo den siste tida, så de har skutt ned, så vidt jeg vet, 15 fly, hvorav et par av dem er skikkelig sånn indre filetfly som spion.
Ja, det fikk jeg med meg, overvåkningsfly
og sånne, og en del jagere. Og så kan jo disse missilene brukes både mot forsyningsdepot og marinefartøy og sånne ting.
Mm.
Sånn at for russerne så er det jo et poeng i seg selv å spre mest mulig tvil rundt om det er en lur idé av Tyskland og gi disse våpnene til Ukraina. De ønsker jo virkelig ikke at Ukraina skal få dem. Og jeg tenker at i den konteksten du skal se dette, eller lytte til dette klippet på, der man bare hører hva disse tyske offiserene og embedsfolkene snakker om, og måten de snakker om det på, ikke sant? Som kan da gi et inntrykk av at det er litt sånne cowboy-tendenser, og at det også er litt splid internt i Tyskland. Så reindyrk om dette. Og dette er jo egentlig, skal du se på det sånn veldig sånn objektivt, så dette er en veldig god måte å drive desinformasjon og propaganda på, ikke sant?
Som nå er veldig enkelt å få til med AI og alt vi har her.
Riktig. Sånn at, men jeg tenker at måten den tyske forsvarsministeren reagerte på, fikk i alle fall meg til å tenke der og da at dette opptaket kunne være ekte. Og det er jo det som gjør det så kjipt for tyskerne, det er jo at dette er jo noe som disse folkene har sagt på åpent nett. Det er jo ikke et gradert system de har snakket på. Slik at de har jo i så fall da bare spilt en lissepassing til russerne, som selvfølgelig avlytter de sambandsmidlene de kan. Akkurat sånn som vestlig etterretning gjør. Mm. Så hvis man ikke er smart nok til å beskytte seg når man skal snakke med hverandre om ting som er sensitivt, så får man dessverre relativt ofte som fortjent. Og det er jo heldig for oss.
Hvor lenge siden er det dette opptaket skulle være gjort?
Jeg litt usikker, men jeg tror det relativt nytt. Jeg tror vi har snakket her om en måned eller to. Fordi at en diskusjon om Taurus har jo vært pågående.
Men ville det ikke da, dersom dette ikke stemte, vært veldig kjapt ute fra Tyskland og si at dette bare er bløff?
Ja, mulig. Et argument mot det kan være at tyskerne kjenner seg igjen i den problemstillingen som blir diskutert på opptaket. Altså, de vet at dette er diskusjoner som går, og så selv om det er fiktivt, hvis det skulle være det, så vil det fremdeles være noe som stikker dem litt i siden, for det er relevant. Sånn at den beste løgna er jo den som ligger så tett opp til sannheten, at du blir usikker på hva sannheten er. Og der har jo russerne veldig god erfaring, og de er dyktige på det, det må vi bare innrømme. Og de har jo sånn spycraft-messig lekt seg med dette til lenge før, altså selv Sarens politi, altså Tjekan, drev om dette også. Så jeg tenker at det kommer nærmest vi en liten episode til. Altså, løgner du trodde var sant.
ja.
10 merkelige historier fra Russland. Men Stein, vi har jo sagt det før, og da tenker jeg for våre kjære lyttere, hvis dere i tvil, ting ikke sant før Russland benekta det. Det alltid det du trenger å forholde til. Når de benekta det, så kan du være sikker på at det stemmer.
Ja. Ja, vi får leve etter den enn så lenge. Da skal vi vel pent og pyntelig runde for dagen.
Vi skal pent og pyntelig runde. Takk for at du lyttet på, og takk for at du fikk med deg også vår lille appell innledningsvis.
Og den gjentar jeg veldig kort her og nå, i veldig korte ordelag. Kunne du tenke deg å være sponsor for Gråsoner, så er det bare å ta kontakt.
Gjør det, og få i alle fall med deg vår neste episode neste uke. Takk for oss.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.